Hayot maktabi. Ertaknoma bir shaharda tomlari qirrali, toshdan qurilgan uylar bo'lgan ekan. Har bir uyda yop-yorug' nur tartadigan peshlavhalar osig'liq turar ekan. Bu peshlavhalarga qarab uy egasi qanday tasavvurlar bilan yashayotgani darrov ma'lum bo'lar ekan. Masalan, u yerda shunday peshlavhalar uchrab turar ekan. Faqat men uchun. Shu bilan birgalikda hech narsa aytmay qo'yaver. Men sening gapingni eshitmayman. Menga hamma narsa mumkin. Menga ko'proq ber yoki menga eng ko'pini ber. Chunki menga har doim oz. Kabi peshlavhalar boshqalariga qaraganda yanada yarqirab ko'rinar ekan. Bu shahardagi uylarning eshiklari odatda yopiq bo'lar ekan. Ko'chalar ko'pincha bo'm-bo'sh, kimsasiz ekan. Nimaga shunday ekan? Siz qanday o'ylaysiz? Bir kuni bu ertaknamo shaharga bir sayyoh kelibdi. Uning qo'lida hassa, yelkasida turvasi bor ekan. U har bir eshikni taqillatdi. Agar ichkaridan biror javob bo'lmasa, turvasidan konvert chiqarib, uyning eshigi ostonasida qoldirib ketaveribdi. Sayyoh Salimjon Soqiyevning uyi eshigini taqillatibdi. Bu uydagi peshlavhada shunday so'zlar yozilgan ekan. O'zim uchun, o'zimga, o'zim haqimda. Ichkarida nima bo'layotganini sayyoh hatto taxmin qila olmabdi. Uy ichi tartibsiz, bunaqasi kam uchrar ekan. Uyning egasi ham uyning ahvoliga mos ekan. Yuvinib taranmagan, yuz qo'llari iflos, kiyimlari g'ijim. Yuvinib taranmagan Salimjon eshik taqillatganini eshitib, qani bir qarach debdi. Qarasa, ostonada muhrlangan konvert. Salimjon darrov konvertni olibdi. Eshikni yopibdi, lip etib xonaga kiribdi-yu, divanga o'zini tashlabdi. Divan yarim yildan beri yig'ishtirilmagan, to'zib yotgan ekan. Salimjon konvertni ochibdi. Ichida Injil degan qandaydir kitob bilan buklet bor ekan. Aziz do'stim, o'qiy boshlabdi Salimjon. Sizni hayot maktabiga taklif qilaman. Maktabdagi asosiy fanlar quyidagilardir. Saxiylik, rahm-shafqat, oliy janoblik, kamtarlik, hurmat, mardlik, sabr-toqat, miskinlik, sabr-u qanoat. Maktabni muvaffaqiyatli tugatganingizdan keyin siz haqiqiy inson degan diplom olasiz. Shundan keyin men sizningga mehmonga kelaman. Hayot maktabining direktori va asoschisi Iso Masih. Salimjon, bu qanaqa maktab ekan? Ilgari bu haqda hech eshitmagan ekanman-da, deb qiziqib qolibdi. Injil degan g'alati nomdagi qo'llanmani diqqat bilan o'rgana boshlabdi. Bundan tashqari, negadir uyida o'zini maktab direktori Iso Masih deb aytgan odamni ko'rish istagi paydo bo'libdi. Buning ustiga hatto bu direktor bilan do'stlashmoqchi ham bo'libdi. Kundan kunga, haftadan haftaga, oydan oyga o'tgan sari Salimjon Soqiyev sabr-toqat bilan Injil deb nom olgan qo'llanmaning mazmuniga kirib boraveribdi. Unda g'alati o'zgarishlar paydo bo'la boshlabdi. U negadir mening uyimda xonalar tozalab yuvilgan, o'rin to'shaklar yig'ilgan, idish tovoqlar toza, sochiqlar oppoq, oynalar tozaligidan yaltirab turishi kerak deb qaror qilibdi. Uy yop-yorug' va xursandchilikka to'la bo'lganini Salimjonning o'zi ham sezmay qolibdi. Eski peshlavha ham qayoqqadir yo'qolib qolibdi. O'rniga alanga singari yorug'lik taratib, yangisi paydo bo'libdi. Yangi peshlavhada shunday so'zlar bor ekan. Boshqalar uchun, boshqalarga, boshqalarni deb, boshqalar haqida. Shuni aytish kerakki, o'sha kuni ertaknamo shaharga sayyoh qo'lida xassasi bilan kirib kelganda, ostonada qoldirilgan maktub bilan faqat Salimjon Soqiyev qiziqib qolmabdi. Boshqa ko'chalarda ham sirli maktabning o'quvchisi bo'laman deb istovchilar topilibdi. Shunisi qiziqki, bu shahardagi uylarning tepasida yozilgan peshlavhalar o'zgara boshlabdi. Ilgari hech kim eshitmagan so'zlar peshlavhalarda paydo bo'libdi. Kambag'allarga yordam beraman. Ayib qilganlarni kechiraman. Yolg'izlardan xabar olaman. Yomonlikni xayolimga keltirmayman. Hayot maktabiga kirmaganlarni esa bunday e'lonlar qo'rqitib, taajjubga solibdi. Bunday tushunchalar bilan qanday yashash mumkin? Odam faqat o'zi haqida o'ylashi kerak. Aks holda oxiri nima bo'ladi? Deb o'zaro gaplashibdi ular. Ammo qanday bo'lmasin, hamma maktubni qabul qilganlar ham, uni rad qilganlar ham uylarining eshiklarini ochibdilar. Bir-birlariga razm solibdilar. Shaharda odat bo'lib qolgan peshlavhalar o'zgaraveribdi. Va bu hech kimni befarq qoldirmabdi. Hamma yangi peshlavhalar qanday bo'larkan deb sabrsizlik bilan kutibdi. Uylarning tepasida yop-yorug' nur ichida quyidagi so'zlar yarqirab ko'rinar ekan. Do'stlar orttirishni istayman. O'zingiz haqingizda gapirib bering. Bu menga qiziq. Menda hamma narsa bor. Birga baham ko'rishni istayman. Men bilan birga tushlik qiling. Uyimning eshigi do'stlar uchun har doim ochiq. Ertaknamo shaharning ko'chalari gavjum, sershovqin bo'lib qolibdi. Bu holatdan esa uylari eshigini mahkam berkitib o'tirgan aholi g'azablanibdi. Bu toifa aholi hushyorlik bilan faqat men o'zim, faqat menga, menikiga hech qachon kirma.
Mendan hech narsani so'ray ko'rmagin.
Hech narsa bermayman.
Hech kimning gapiga quloq solmayman.
Men ahmoq va qaysarman.
Men yovuz va ochko'zman.
Menda hamma narsa bor, yana istayman.
Kabi eski peshlavhalarni qo'riqlayveribdi. Ehtimol siz ham shu shaharda bo'lgandirsiz. Shahar ko'chalarida yurib peshlavhalarni o'qigandirsiz. Agarda siz o'sha shaharga yo'l-yo'lakay tashrif buyurmasdan ma'lum vaqt u yerda yashab ko'rsangiz, qanday bo'larkan? O'shanda uyingizning eshigida qanday peshlavha yarqirab ko'rinishini istagan bo'lardingiz?